Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Чували сте за здравните медиатори и със сигурност сега сте чували повече за тях по край корона кризата. Едни хора, които наистина свършиха и продължават да вършат невероятна работа в ромските махали. Това са хората, които се опитват да помогнат, да просветят, да дадат всичко, което е нужно от тях, за да може хората в махалите да са наясно с това какво се случва, за да могат да се спазват правилата, за да могат да останат здрави в крайна сметка. В дъното на цялата тази история с здравното медиаторство, може би това не знаете, но ми се иска така изрично да го кажа отново, е професор Ивайло Търнев, един изключително уважаван български лекар. Той работи в Александровска болница, началник е на клиниката по неврология. Уважаван невролог, пациентите знаят какво е да те лекува той. Той създаде тази мрежа от медиатори още преди години. Тя все повече се разраства. Не знам преди колко време почнахте, професор Тънев, започнахте с няколко души, заедно сега са около 250 цялата страна. Нали е вярно това, което казвам?
Всъщност тази програма започна като неправителствена дейност на Фондация Здравни проблеми на малцинствата през 2002 година, а по-късно вече стана държавна политика. Националната мрежа на здравните медиатори съществува от 2007 година и от 2007 година здравните медиатори работят на делегиран бюджет. Всъщност започнаха на делегиран бюджет около 50 души, а сега през 2020 година 260 здравни медиатори в 138 общини.
138 общини, никак не е малко. В разговора ще участва и Огнян Каменов, който е секретар на тази именно мрежа на медиаторите, национална мрежа на медиаторите, нали така?
Да.
Здравейте.
Здравейте, добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Вие какво ще кажете за това цялото усилие? Кога се включихте в него? Как участвате? Познавате ли тая мрежа?
И още самото начало, значи първите стъпки по ромските махали аз последвах. Ивайло тогава не беше професор, а беше моят асистент. И заедно обикаляхме кварталите. Аз началото бях включен в екипа като фотограф. Така постепенно създадахме Фондация Здравни проблеми на младсинствата и той каза, че на тези хора, които са в страшно тежки условия живеят, трябва да се помогне по някакъв начин. В началото той се беше нагърбил за медиатор, после разбра, че не може, не му е по силите и стигнахме до идеята за здравното медиаторство и вече сме стъпили много здраво.
Да, не знаех, професор Търнев, че и вие в лично качество сте опитали да вършите тая работа, но знам, че като ходите в ромските махали, страшно много ви се радват хората.
Аз и сега съм медиатор, защото ежедневно консултирам хора от ромската общност и всички здравни медиатори ме търсят за помощ при решаване на различни здравни казуси. Но в първите години, когато изследвах едни доста тежки заболявания, аз се опитвах да помогна на тези семейства и действително извършвах аз тази роля. Сега съм много щастлив, че толкова много хора от общността са подготвени и се подготвят текущо за тази професия. Преди няколко дни приключи обучението на новите здравни медиатори, така че ние обучихме тази година в факултета по обществено здраве на Медицинския университет София още 50 здравни медиатори.
Това е невероятно. Сега ще чуем двама здравни медиатори по телефона. Те се намират на различни места в страната и това мисля, че е добре. Катя Кирилова, която е в Благоевград, и Захария Танасов, който е край морето в едно село Чубра, Сунгурларе. Да чуем първо вас, Катя. Здравейте!
Здравейте!
Захари, с вас връзката добра ли? Да чуем и вашия глас. Здравейте,
да,
Захари.
Да.
Ами, ще ми се, без много предисловия, направо да разкажете какво работите. Чували сме за здравните медиатори, обаче много малко хора на практика си представят какво означава това като всекидневие, като усилие, като риск. Така че, Катя, първия разказ е ваш. Заповядайте.
Благодаря. Значи аз 2013 започнах като здравен медиатор, бях обучена и започнах като здравен медиатор в Благоевград. Мен си ме познава общността, защото съм една от тях.
Защо влязохте в това нещо? Иначе преди това с какво се занимавахте? Какво
преди
вършихте?
Преди това пак се занимавах с такава работа. Бях в местната комисия за борба с противообществени прояви. Бях в център, в социално-педагогически център. Бях помощник учител. И шивачка съм била, но си обичам да работя с хора. Тоест, те ме познават доста добре, аз ги познавам доста добре, знам всички. И когато започнах, мислих, че ще ми бъде много лесно, но започнахме трудно. Тоест, нямаше такава такава общественост, нямаше такова нещо, което да се опитва да помага на хората, да ги насочва. Тоест, да. Когато започнахме с моята колежка, защото сме две здравни медиаторки тук, с имунизация започнахме с насочване. Тоест, нас ни бяха обучили, професор Търнев ни обучи и Огнян, и минахме това обучение. Тоест, нас ни научиха да помагаме, да насочваме, да обучим хората сами да се справят, защото е много неприятно, когато отиде някой някъде и не го приемат добре.
Да. И сега, да, какво това, правите всъщност вие?
Значи, консултираме, информираме, насочваме от
Нека да си го представим. Нека да си го представим. Ставате сутрин и какво? И тръгвате из махалата?
Не, ставам сутрин, отивам в общината. До обяд съм там с моята колежка, т.е. там си планираме работата, какво точно трябва да правим. Работим си с институциите, т.е. социални и здравни институции. Тоест, нашата работа е медико-социална, може да се каже, не точно така.
Да.
Здравна. Повече всичко, което е свързано с здравето, минава през социалните служби, с отделите, с закрила на детето, с всички институции работиме, защото като здравни медиатори ние сме и всичко. Дори адвокати ставаме понякога. Търсят ни абсолютно за всичко, не точно за здравето или за социалните помощи, дето ги казват, абсолютно за всичко. И сутрин до обяд сме там, след обяд тръгваме на терен, обхождаме хронично болни, хора, които имат нужда от нас, но не могат да слязат до общината, т.е. трудноподвижни.
С какво може да помогнете в този случай?
Ами, консултираме ги, примерно, ако нямат телк за телк, ако им трябва количка инвалидна, ако им трябва нещо, което те не знаят, че им трябва, т.е. те не знаят, че могат да
го получат.
Да. Т.е. ние ги консултираме и ако не могат те да се справят, т.е. ние се справяме с институциите, с лекари, с документация и така.
Много работа имате, предполагам.
Моля?
Много работа, казвам, имате, предполагам.
Прекалено много. Даже ни търсят вкъщи по домовете. Тоест, понеже живея махалата, между тях съм, понякога и нощно време ни търсят за нещо спешно, защото, примерно, спешна помощ не е решила, че не трябва да идва, а трябва да отидат хората. Тоест, ние като се обадим, малко по-друга тежест имаме.
Да.
Вече.
На вас гледат сигурно като наполовин доктори?
Да. Ние сме половин доктори, диагностици повече случаи, но това е, т.е. имаме рад, значи, Благоевград има редкия шанс, т.е. всички институции да ни съдействат по всякакъв начин.
Това е много добре. Разбрах също, че има там и Wi-Fi в цялата махала и това е било много благоприятно сега по време на корона кризата, когато децата не можеха да ходят на училище.
Да, трябваше. Има.
Трябвало е дистанционно да се учат. Вие, освен здравен, сте и наполовина и образователен медиатор. Да. Как помагахте и за образованието на децата?
За образованието ние по принцип район инспекторат по образование, т.е. ние постоянно сме във връзка с тях. В момента се записват деца за училище, т.е. имахме едно сегрегирано, сега се опитваме да сегрегираме това училище. И се записват децата в целия град, учениците. До този момент, т.е. за тази година са 54 деца. които ще бъдат разпръснати както винаги във всички училища, т.е. да няма сегрегирани по 3 по 4 в паралелка. Да. И ние по този начин им помагаме да си запишат децата, т.е. като ги насочваме в кое училище да си запишат детето. Хубавото на това е, че ни вярват хората, т.е. където кажем е там. Ако тя до сега, примерно майката, ако до сега не си е записала детето, като кажем в кое училище, тя отива и ги записва, няма претенции.
Сега не ви ли е страх да работите там? С голямо съжаление трябва да припомним, че ваш колега, медиатор, да, почина, да, в заразен от COVID.
Да, да. Страх, имаме страх. Малко, но пък опитваме се да се пазим и ние. Ако не сме, да, т.е. ако ние не ходим там, няма кой да дойде.
Няма кой
минава
да дойде.
Полиция, да. Минава полиция, казва, примерно, разпръснете се, не стойте и така, но хората малко имат, малко не вярват, и т.е. като отидем ние, някои вярват, някои не вярват в този вирус, но се опитваме да им покажем, да им докажем. Ето сега, когато почина нашия колега, който беше доста добър колега и добър здравен медиатор, малко започнаха по-да вярват, защото, т.е. от първа ръка ние казваме наш колега, наш колега, защото мрежата не напразно се нарича мрежа, ние имаме добра комуникативност всички. Тоест, тия 250 медиатори имаме добра комуникативност
из цялата страна.
Из, да, цялата страна,
държите връзка,
да,
помежду си, знаете къде какво се случва, кой от какво има нужда, така, помагате, да, си, така ли да си го представим?
Точно така, точно така. Помагаме си. Понякога миграцията, т.е. от едно място на друго, като ходят, отиват, т.е. като се заженат или отидат в друг град, ние се свързваме с тамошните колеги, т.е. помагаме си доста, т.е. те ги издирват това, което ни трябва.
Катя, хората заслушват ли се в това, което им казвате? Защото сама казвате, има голямо недоверие изобщо в, да, цялата страна. Това го показват и изследванията, и всеки ден с просто око можем да го видим. Много хора ще кажат, бе, какъв COVID, това е измишльотина, това е конспирация, тук нещо ни лъжат. Предполагам, да, че и в махалата не е по-различно. На вас, ви, да, успявате ли, как успявате да им обясните, да им кажете, че проблема
значи,
е реален?
В началото на, да, още в началото на пандемията, т.е. когато затвориха всичко, когато започна, т.е. 13 март беше, мисля, не помня точно.
Да, така беше.
Тръгнахме из махалата, т.е. раздахме брошури, които ни бяха пратени от мрежата, т.е. от национална мрежа, от, дето се вика, от нашия щаб, дето се казва.
Да.
Започнахме раздаването на брошури, на обясняването, на информирането, залепвахме ги на много видими места, макар че, примерно, понякога не четат, т.е. ние бяхме постоянно махалата по цял ден, за да обясняваме, за да се пазят, да си мият ръцете, което е малко сложно, защото когато няма вода, не може да говорим толкова много за хигиена.
А няма ли вода? Къде няма вода в момента?
Някъде няма. Значи някъде не достига
някъде,
вода.
Къде, някъде?
Да, в предел махала, т.е. най-сегрегираната махала. Там има вода до някъде. От там нататък няма вода, няма елементарните условия, ги няма.
И как се справяте при това положение? Миене на ръце без вода?
Ами, как да ви кажа, те си носят вода от, там има един водоем, от където носят вода, чрез мокри кърпичи. Раздали сме всичко, каквото можем. Общината ни даде маски, за да раздадем. Даде дезинфектанти, за да раздадем по махалите, нали? Ние концентрирано там най-много, да, работехме, защото другите малко умеят да се пазят, но там е малко сложно, защото живеят много близо един с друг и не може да говорим за дистанция.
Ми така, в повечето махали в страната, ма е така. Хората в ромските махали живеят доста по-нагъсто. Хигиенните условия,
нагъсто,
знаем,
да,
че на места са кошмарни. Ето, че някъде дори няма и вода, което вече наистина прави нещата съвсем проблематични. Аз искам сега да включим в разговора и вашия колега Захари. Захари Атанасов, пак да кажа, село Чубра, Сунгурларе, Бургаско. При вас как са нещата? Успявате ли да стигнете до хората, да им да ги убедите, че има нужда да се пазят? Заслушват ли се?
Имаме постоянен достъп до тях, тъй като тя и моята колежка Катя казва, че ние живеем между тях, ние сме част от тази общност. И дори даваме нашия отличен пример как трябва да се държат в тази толкова тежка ситуация. И като начало беше много добре, май от месец, началото, когато беше обявена пандемията, нали, извънредна ситуация. Нещата, бих казал, бяха тръгнали просто по перфектен начин и дори съм никой не очаквал. Обаче, мина някъде
по перфектен месец, начин, какво значи? Това? Хората се слушаха, ами, и взеха мерки, така ли?
Да, взимаха абсолютно всички мерки. Тук при нас, сега мога да кажа, че общността, в която аз работя и живея, мога да кажа, че малко е по-интегрирана, обаче се получи сега един много голям парадокс. Като че хората, колкото са по-интегрирани, започват да всяват и да вярват в тези фалшиви новини. Какви не конспирации. В момента имам чувство, че някой по някакъв начин се опитва да дискредитира и нашата работа като здравни медиатори. Защото ние излизаме на терен, казваме едно, а след нас се чуват различни неща. И ситуацията в момента...
Откъде се чуват тези различни неща след вас? Откъде се чуват?
Основният източник, за който ние знаем, е Фейсбук. Тя във Фейсбук има различни философии, демолози, не знам още какви. И е много трудно. Освен това, на места, понеже ние доста контактуваме с нашите колеги, непрекъснато във всички общини области, водим комуникация някъде, дори вече се опитват да ги нападат, да ги обвиняват, че едва ли не те взимат пари, за да разнасят такава информация, че има COVID. И в същото време имаме колеги, които са болни, и за съжаление аз искам да отправя моето съболезнование към нашият колега, който беше един наистина много добър и човек, и здравен медиатор. Просто по такъв нелеп начин се отиде. И въпреки това пак някак си мисля, че някаква конспирация. Мога да ви кажа, че чувам и какво ли не, че едва ли не в болницата, по болниците ги убиват, или пък въобще не им обръщат внимание. И всичко това ти трябва да заставаш и да им обясняваш, че са лъжи, че не е дадена тази информация. Казвам ви, в момента е много тежко.
Ами, какво да ви кажа, ние с вас сме в аналогична ситуация и ние тук от студиото на Дарик Радио се опитваме да правим същото. Виждате какви изследвания излизат, конспирациите са изключително разпространени, чак не е завярване колко много хора, образовани хора, вярват на някакви безумни неща. Феноменът е просто поразителен. А какво ли пък там, където и образователното равнище не е чак толкова високо в някои от случаите? Разбирам колко ви е трудно да работите. Все пак успявате ли? Успявате ли до някъде?
Ами, до някъде оставаме, но вижте, аз просто да ви кажа, аз съм много обезсърчен, казвам го честно, обезсърчен много, защото ето, не може, няма четвърти ден отпочива мой колега и на следващия ден тук по махалите сватби, къщенета. Ужас. То направо е ужас. И ти им обясняваш, но въобще на никой не му пука. Освен това, когато трябва да реагираме и да се обадим на първа помощ, при мен се е случвало такъв случай. Докато аз не отида да измеря температурата на човека, ама дали е болен с COVID или не, тях не ги интересува. И ми казват, докато вие не измерите температурата на болния, няма да изпратим екип.
Няма доверие. На тях има доверие само на вас, така ли?
Да, и представите ви си, когато някой казва, че медиатора не е на първа линия, то постоянно е самата линия на опасността.
Има ли при вас в момента зараза?
Ами, за съжаление, тук преди два дена констатираха три случая в нашата община, който така и не разбрахме откъде, как се получи, откъде дойде заразата, кой я внесе. И до днеска, буквално днеска, отново отвориха при много строги епидемиологични мерки общината. Но 2-3 дена бяхме затворени, не знаехме какво ще стане. Нещо страшно.
Сега, ние говорим не за вашата работа, защото наистина е уникално това, което вършите, но следващия въпрос е, кой ви помага и дали имате достатъчно помощ, защото няколко медиатори да върху на техните плещи да падне цялата тази работа, това е невъзможно просто. Тя не може да бъде свършена. Имате ли помощ?
Нашия основният ни донор, който ни помага, е самата национална мрежа на здравните медиатори.
Тоест, вие сами си помагате?
Ами да, и в частност, нали, нашите обучители, експертите, управителния съвет, те са направили една много голяма кампания дарителска, с която, нали, с средства са помогнали цялата, между всички медиатори. Това беше първата ми помощ, защото някъде на места въобще никой не са получили нито маски, нито дезинфектанти, нищо, никакво обикол. Беше е така, като тръгваш в невидението и не знаеш какво се случи. Но в последствие след това някакси общините по места се мобилизираха, кой с който може да помогне. Рези и аз лично три пъти съм ходил до Рези, веднъж за инструктаж, бях получил информационни, нали, материали да раздавам и в другите общини, защото имаме там медиатори, аз като тяхен областен бях получил маски и такива неща, но пак ви казвам, и въпреки това не е достатъчно, защото всичко това си има, да. Всички неща, които получаваме, аз не знам, не скъбихме сумати дезинфектанти, маски през това време и не знам, може би сега пък дали това е втората вълна, не мога да кажа, но нещата стават още по-трудни и по-непредсказуеми.
По-трудни от гледна точка на това, че хората му отпуснаха края.
Ами точно това. Това е, хората отпуснаха края, започнаха с тези, не знам, рождени дни, сватби, мероприятия, не знам още какво. Ужасно е.
Според мен не беше точно посланието, което беше излъчено от правителството, от оперативния щаб. Щаба беше прибран зад кадър, добре, обаче всичко това остана, мерките бяха освободени и някакси посланието, на изреченото послание беше всичко приключи, да му отпуснем края. Нека да включим сега в този разговор и двамата гости в студиото. Вие останете на линия и на Катя го казвам, и на вас, Захари. Кажете, професор Търнев, чувам този разказ, много болезнено звучи на вашия колега. Това е разказ за хора, които работят в мрежа, доброволческа, с помощта на общината, но също време и самотни.
Ами това е наистина един разказ от първо лице. Аз съм напълно съгласен с всичко, което казаха. Действително, те са на първа линия и трябва да се борят с предразсъдъците, както в общността, така и с фалшивите новини. За съжаление, фалшивите новини ни заливат и понякога дискредитират усилията на здравните медиатори. Примерно в Ямбол, когато имаше най-много заразени, една листовка се разпространяваше. Разбира се, ние сезирахме и Министерство на здравеопазването, и прокуратура, и резиите, но така и не стана ясно тази листовка.
От какъв източник е?
От какъв източник е? Но тя беше от името на Министерство на здравеопазването.
Да, и хората се вързали.
Да, в която всъщност се апелираше да не се изследват.
Кой може да прави такова нещо?
Всъщност, да, имаше също информация за ваксина. Вие знаете, че такава ваксина не съществува. Въобще, тотално фалшиви новини. Аз разговарях по този повод и с кмета даже на Ямбол. Интересно е, че има явно някакви кръгове от хора, които се опитват да дискредитират всички тези противоепидемични мерки. И някъде успяват, за съжаление.
Аз честно казано недоумявам. Кой може да има интерес от такова нещо? Значи да се носят слухове и някакви псевдофакти да се хората да разпространяват сами помежду си, това е разбираемо. Но някой да седне да пише листовки, с които да предизвика поведение, което заразява, това е неразбираемо.
Да, наистина има изключително много фалшиви новини, които някакси като че ли не им се търси сметка на тези, които ги разпространяват. И действително има едно отпускане в цялата държава.
Прокуратурата реагира ли тогава, като сте подали този сигнал?
Нямаме някаква реакция от никаква институция до момента.
Не знаете.
Да.
Нямаме някаква реакция.
Огнян Каменов, секретар на
Да, да искам да кажа, отговор няма. Никой не ги преследва. Как може така листовка от името и ние имаме снимана, изпратихме я, нали, на институциите. Никакъв отговор. Очаквахме, че нещо и наистина.
Това преди колко време беше? Десетина дни, две седмици?
И април месец беше. Когато беше
в Ямбол, началото още, да.
Блокадата и заради тази блокада в Ямбол, задния медиатор беше заплашван със саморазправа. Той даже беше потърсил
от хората там.
Той
отстояваше противоепидемичните мерки.
Да. Същото това момче, което е починало ли за него?
Не, става въпрос в самия квартал Райна Княгиня, където остана само един здравен медиатор, това е Танас Атанасов. А всъщност здравният медиатор, който почина, е в община Тунджа. Това е селската община.
Да. И... Аз мисля, че заслужава да кажем някои думи за това момче. Това си е наистина героизъм, което е вършило, и ето в това си, тази си героична дейност всъщност го е сполетяла.
Аз искам да кажа, бедата, че да, наистина за много кратко време, за няколко дни си отиде той, и че в момента има още 4 души, които са заразени.
Болни ли са?
Във Варна, в Ветрино, в Кюстендил. Така че това е една много рискова професия. Аз много се борих те да бъдат признати за първа линия и в крайна сметка бяха признати. Борих се също да има допълнително материално стимулиране.
С кого се борихте? С Министерството на здравеопазването?
Ами да, всъщност те първоначално не бяха признати за първа,
че работят
на първа линия, но след това бяха включени, но сега, когато трябва да им се изплати допълнително материално стимулиране, както на всички от първа линия, имаме доста проблеми с много общини, защото общините трябва да попълнат документи и да сключат договор с Министерството на здравеопазването.
Да.
И някои от тях просто не го правят това.
Да. Сега ще пуснем рекламите и ще върнем този въпрос и към медиаторите, които са на терен. Да ви чуем и вас, Огнян Каменов, да кажете защо всъщност тия хора не трябва с борба да постигат признанието за работата, която вършат, и съответно финансовото му изражение. Рекламите обаче първо.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Нека да чуем какво има да каже и Огнян Каменов, секретар, пак да припомня, Националната мрежа на здравните медиатори, по повод именно тая ситуация, че трябва с много усилия те да доказват, т.е. вие да доказвате, че хората работят на първа линия и съответно трябва да бъдат заплатени като работещи на първа линия. Какво искахте да кажете? Примери искахте да дадете?
Да, исках да дам много примери. Примерно общини, които не потърсиха даже здравните медиатори да им дадат нещо да направят за махалите, и въпреки че Министерството беше предложило здравните медиатори да са в местните съвети, нали, във връзка с борбата, оперативни щабове. На много места ги включиха. Да, даваме добрия пример с Бургас, Тунджа и така нататък, където просто кмета ги събираше здравните медиатори и пусна водата на ромите в махалата, за да имат всички вода, и която беше спряна. Искаме отрицателния прием, да кажем. В бедната община Царево има две улици, където няма изобщо вода. Ние написахме едно писмо с молба по неводоноски да има, да могат хората да си мият ръцете. Не, не ни отразиха изобщо. Отказват да платят на здравния медиатор. По същия начин община Велинград, аз където...
Сякаш има се едно, дали ще има зараза сред хората.
Едните да мрат, пък другите да живеят. И така малко гледаме на нещата. Аз затова казвам, ако искате да видите какъв е контраст, нали, на едно благоденстващо българско население и начинът, по който живеят циганите, отидете във Велинград и вижте как къщите и хотелите на българите и въобще стандарта на живот и скъпите заведения пълни, и отидете и вижте двете ромски махали, да видите за кого е да реч. Живеят в първобитни условия. Значи, община Велинград каза, че е фалирала и не може да плати на здравните медиатори.
Аз ще продължа да се боря с общините, които отказват да платят това допълнително материално стимулиране. Пак казвам, здравите медиатори получават минимална работна заплата и това, което беше заложено да получат допълнително по една минимална работна заплата. За съжаление, има общини, където по всякакъв начин пречат това да се случи. Въпреки че беше извършена една наистина огромна информационна кампания, врата до врата. Всички трябваше да бъдат информирани, трябваше да бъдат инструктирани карантинираните, да се придружават рези, полиция и така нататък. В някои общини казват, ние нямаме заразени, затова не трябва да се изплаща това възнаграждение. Тоест това, че здравните медиатори са се свършили работата,
да, няма заразени,
да не се случва,
да, трябва да бъде наказано.
Да, трябва да бъде наказано. Така че ще направя списък на тези общини и ще го публикувам, защото за мен това наистина е позор и е грях тези хора, които действително свършиха една огромна работа.
Но то не е свършена. Тя работа така, както
тя продължава. Продължава,
да. Чухме какво казват, никак не им е лесно.
Но на някои места даже кметовете или заместник кметовете просто даже не знаеха какво е свършено, защото повечето задачи ги давахме ние чрез националната мрежа и Министерството и РЗИ-тата. Да, а те някак си са стояли дистанцирано през цялото това време. На друга места, примерно в Попово, говорих с заместник кметицата, която каза, че ако даде допълнително материал, трябва да даде и на много други хора, но понеже за тях не е заложено, затова няма допълнително материално стимулиране, няма да даде, категорично отказа и на здравната медиатора.
Да. Ами, говорихме си вчера с Захари Атанасов, нали още се чуваме, Захари?
Да.
Че питах ви изобщо... Трудно ли е да си ром в България? И вие ми казахте нещо, което ми прозвуча много тъжовно. Ако искате, кажете го и сега. Да.
Бяха ме питали какво е нещастие или лошка смет. И аз отговорих без да замислям. Най-голямото нещастие, пък най-лошия късмет е да се родиш ром в България. Това е, значи, неочаквано лоша комбинация. Защото е много тежко.
Да, може ми продължението така да кажем на нашите слушатели на този наш разговор, че ако си малко
над
средата си,
да, тогава си пък чуште твоите. Някакси винаги между някъде в средата и от всякъде се притиснат. И така, трудно е, но това аз го приемам като съдба и продължавам напред.
Ми можем само да ви стиснем ръцете за това, което правите. Професор Тънев, какво ще кажете?
Просто искам наистина да изразя своето възхищение от дейността на здравните медиатори, които са съвременните будители не само в ромските общности, защото те работят и в българските общности и помагат на много хора. Да изразя своето възхищение и да им пожелая здраве и сили, да могат и устойчивост да продължат да работят така, както работиха през последните 3 месеца.
Ще им трябва обаче и подкрепа. Аз ви благодаря за участието ви в този разговор, който сега ми се иска да завършим с един репортаж на Вяра Деянова. Ще чуете историята за една невероятна борба от първо лице и победа, която изглежда така. Смела жена от ромски произход, вярна на името си, посвещава живота си на просветата, на образованието. Разказа и за това, каква цена плаща за тези усилия. Кирилка и Кирилицата, така можем да наречем, пътя на Кирилка Димитрова, тя е от Благоевград, писателка е, бивша акушерка, жена с мисия, вярва, че няма причина човек да живее живота си необразован.
Желанието ми да уча е било над всичко, дори и раздялата. Раздялата с детето. Казвам се Кирилка Димитрова и сега ще ви разкажа историята на моя живот, който е започнал на 24 май.
Кирилка Димитрова е писателка от ромски произход. В книгата си Орисия разказва за борбата си за добро образование.
Родена съм на 24 май. Това е денят на славянската писменост и понеже е този празник, името нося Кирилка. Винаги съм се стараила за това, че съм от циганския етнос, да доказвам, че ние също можем, способни сме, но трябва да се полагат много усилия, за да постигне човек някакви успехи. Аз винаги съм се вълнувала от проблемите на ромите. Ядосвала съм се, когато се говори зле за тях. И така мисля, че моята книга може да послужи на някои момичета, да речем, които искат да продължат образованието си. Аз поех рано на плещите си семейния живот, е 17. Обаче условието беше, че ще продължа образованието си. След това се роди първото ми дете, обаче аз продължих да уча. Желанието ми беше да кандидатствам или в сестринския, или в акушерския техникум. Обаче срещнах съпротива от страна на свекър, на свекървата, не разрешаваха, защото се страхуваха, че като изуча мога да напусна синът им. И беше ми поставено и на мен условие да избирам или семейството, или учението. И аз с риск да се разделя с детето, с семейството, избрах да продължа образованието си. Детето, понеже не ми го дадоха, остана при тях и аз тръгнах да се образовам с цената на големи лишения, на притеснение. Знаете, една майка, когато се разделя с детето, какви чувства има, но мисълта, че трябва да получи образование, беше над всичко. Те го жениха за друга жена, аз продължих да уча. След това той, понеже на сила са го оженили, дойде след мен да ме търси, доведе и детето и заживяхме в София.
30 години Кирилка работи като акушерка в Родопите.
Думите на моя професор по акушерство няма да ги забравя никога, които казваше, че не трябва да забравяме. Ние сме трима – акушерката, бременната жена и съвестта на акушерката. Така че трябва да правиме всичко, както се казва леги артис, нали, по правилата.
Кирилка е обучавала и ромски деца в предучилищна възраст, за да ги подготви за училище.
Тази интеграция, за която толкова много се говори, всъщност без образование, как ще ни приеме българското общество? Трябва наистина да докажем, че можем. Ромите трябва наистина да се интегрират, да се покажат, че могат и че не се различават, освен това, че трябва да се променят и в мислене, и поведение, и като външност, за да може българското общество да ни приеме.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.